لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه ما لي أرى علماءكم يموتون وجهالكم لا يتعلمون ولقد خشيت أن يذهب الأول قبل أن يتعلم الآخر لو أن العالم طلب العلم ازداد علما ولو أن الجاهل طلب العلم لوجد العلم قائما ما لي أراكم شباعا من الطعام جياعا من العلم شيخ مناوي حفظه الله تعالى هو أنا زمنبيا نمنا ندور سيسي كنا كفهام نصوص بتفهم كما بيلي ilivyokuwa wamefahamu maswahaba kwa sababu wao ndio ambao wamepokea dini mubashara biduni wasifa kupokea dini moja kwa moja bila ya wasifa, ikiwa na maana wao walipokea dini katika hali ya usawa moja kwa moja kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akatoa mifano aliyoitoa, wala yumkin li ayyi ahadin أن يعرف هذه الأمور إلا بالعلم. هاي وذكاني كويوتي كجوا هاي ما بس كوا كويه. سسا أبو الدرداء أنا سمع هاي منين ما بقول لتنقلية كويلزة كويه. كوسما ما لي أرى علماءكم يموتون. Na baadhi ya nusaka mekuja ya dhahabuna. Nina nini mimi naona maulama wenu wanakufa? Nini kuja wanaenda. Nina nini mimi naona maulama wenu wale ambao wanafahamu na dini wanakufa? Wajuhalakum la yataallamuna. Na wajinga wenu hawasomi, hawajifundishi. Wale wanijua wanaondoka, wanamalizika, lakini wasiojua wametulia zao tu kimya, wala hawajihangaishi na swala la kusoma. Lakad kashitu an yadhhab al-awwal qabla an yata'allam al-akhir, na hakika nimeogopea kuondoka wa mwanzo kabla ya mwisho alifundisha. Naogopea kuondoka mtu ambaye ana elimu kabla ya mtu mjinga hajasoma. Hapa tunaona kwamba mtu hawezi kupata elimu isipokuwa mpaka awe na mtu ambaye anajua hilo elimu, ili ajifundishe kwake, ili aichukue kwake, kwa sababu elimu haipatikani kwa mtu kuota wala kupita njiani akaiokota. وإنما العلم بالتعلم. نا حقيقه si nyingine, elimu ni kwa mtu kujifundisha. Sasa inapokuwa watu wenye elimu wanaondoka, wanakufa, halafu ikaonyesha asiyejua hasomi, hili jambo ambalo linashangaza. Maneno ya Budhadhara radhiallahu ta'ala anhu anazungumza miaka hiyo katika karne bora, si ilikuwa zama zetu hizi hali ilikuwa. Kisha akasema lau anna al-alima talaba al-ilma lazdada ilman, lau mtu mwenye elimu angetafuta elimu angezidisha elimu. Mtu anapokuwa anasoma na kufikia kiwango fulani cha elimu, haina maana kwamba kusoma kwake kumeishia, bali anapokuwa ana marhala fulani ya kusoma, huo ndo wakati wa kuongeza juhudi kwenye kusoma. Na ndio maana mmoja katika salaf aliulizwa ila mata tatrubu la ilma, mpaka wakati gani wewe utakuwa ni mwenye kutafuta elimu? Fakala min almahad ila billah, kuanzia utotoni mpaka nitakapoingia kaburini. Hiyo kuonyesha kama mtu angekuwa na elimu kiasi gani bado anasaidia kusoma, ijapokuwa anapokuwa na daraja fulani mwenyewe atakuwa na uwezo wa kufungua vitabu na kufanya banki za aina mbalimbali na kufikia kudiriki mambo ya aina mbalimbali. Lakini mwanzo lazima mtu akae kwa mtu mwenye ufahamu ili kusudi achukue dini kwake. Kila dini lazima mtu awe na shekhe wa kuchukua elimu kwake. Bila ya mtu kuchukua elimu kwa mtu ambaye ana elimu, atapotea na makosa yake yatakuwa mengi kuliko kupatia kwake. Lakini hapa kalikila man kana shaykhuhu kitabahu, yule ambaye shekhe wake kitakuwa kitabu chake, kana qat'uhu akbar min sawabihi, makosa yake yanakuwa mengi kuliko yale yalikuwa yanapatikana. Kwa mwanzo wa jambo lazima mtu akunje goti kwa shekhe asome, na kila fani lazima aichukue kwa watu wake. Kinyume na hivyo, mtu lazima atakuwa ni mwenye kuleta dharari na ajali. Na wala nitaikani mtu wa shekhe wa Google. Kuna baadhi ya watu wanapokuwa wanafanya tafsiri ya makala fulani, wanaingia kwenye Google, wanagoogle, wanachukua kauli na kuangalia tafsiri yake halali, kitu ambacho kinasababisha kuingia katika makosa makubwa, mpaka baadhi ya watu wakafikia hatua ya kuharamisha wanawake kwenda katika vyoo ambao viko nje ya nyumba. Kwa nini? Kwa sababu ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyoharamisha wanawake kuingia hamma. Miaka yetu ukisema hamma inajulikana kuwa ni choo. Kwa yeye alipokuja kufanya tarjama ya hadithi na simbati yake aliyoifanya, akaona maana ya hamam ni choo. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kaharamisha wanawake kuingia katika vyoo. Makosa haya yameingia kwa nini? Kwa sababu yeye elimu yake amechukua alikojua yeye, amekuwa ni mutakafu. Mutakafu ni yule ambaye anachukua katika kila elimu kitu kidogo, kienda huko anachukua kidogo, kienda kule kidogo, kienda kule kidogo. Kwa ameingia katika hayo makosa kwa sababu hiyo. Wakati hammam inapokuwa ina tajwa katika hadithi kadhalika katika maneno ya maulama, hasa hasa katika fikihi, wanakusudia sehemu ambayo ilikuwa inaandaliwa wakati huo, wakaweka mitungi, wakachemsha maji kwa ajili ya watu kuingia na kuoga. Albaitul mushtarak lilghusl yuhammamu alma liliktisal, ni nyumba ya ujumla, nyumba ya ushirika ambayo ndani yake ilikuwa inachemshwa maji kwa ajili ya kuoga. Kwa maadamu ni sehemu ambayo watu wanaingia wengi, kianza kuoga kwa anaingia, ikawa haramu kwa mwanamke kuingia sehemu kama hiyo, na sio choo kama choo, si tunaelewana? Lakini amekuja kufanya hiyo tarjama yake kwa sababu gani? Hajachukua elimu kwa watu wake. Kwa maadamu ni Afrika na lugha siku hizi, au kaingia katika Google, kwa hiyo amechukua kile ambacho kimeenea kwa watu siku hizi, au kile ambacho nikuta katika Google, akaingia katika makosa kama haya, akaharamisha kitu ambacho ni halali. Ni halali kwa sababu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam mwanzoni watu walikuwa wanaenda kusaidia mbali, kama ilivyokuwa katika hadithi al-Ikhya wa Aisha,
Na walikuwa wanaenda kujisaidia manyasini huko mbali na majumba. Mwenyewe anasema kabla hatujatengeneza vyo karibu na majumba yetu. Hii kuonyesha kwamba baada ya hapo vyo vilikuwa karibu na majumba yao. Na haikuwa na maana kwamba vyo vilikuwa ndani ya nyumba. Hapa tunazungumzia huko kumekuwa na choo ndani ya nyumba au nje ya nyumba lake. Lakini kwamba baada ya hapo vyoo vyao wao walikuwa wamejenga karibu na nyumba yao. Kwa lazima elimu ichukuliwe kwa watu wake. Lazima elimu ichukuliwe kwa wale wanaofahamu. Al-ilmu yu'khadhu min afwahi ahli. Elimu inachukuliwa kutoka katika vinywa vya watu wake. Kisha akasema walau anna aljahila talaba alilma lawajada alilma fa'il. Lau mtu mjinga angetafuta elimu angekuta elimu isimame. Ikiwa na maana lau mtu mjinga angepinda kutafuta elimu angepata elimu. Maadamu anachukua watu wake, maadamu anachukua kwa wale wanaojua. Kisha akamalizia kusema mali arakum shibaan min at-tu'as. Mimi naona ninyi mmeshiba kutokana na chakula. Miili yenu imenawili vizuri kutokana na chakula. Jiaan min al-ilm, lakini mnajaa kutokana na elimu. Miili yenu iko vizuri. Mashaallah inapendeza kwa sababu mnakula, lakini pamoja na hayo mbona mnajaa kutokana na elimu? Hili hali kushangaza. Kwa nini? Kwa sababu elimu ni kitu ambacho mtu anakihitaji kwenye maisha yake yote. Bali kila pumzi yake anayoitoa inahitaji elimu. Hii elimu ndio kempa yeye kujua mambo ya sawasawa yeye kufuata katika maisha yake. Sasa inakuwaje inapoonekana watu wanayefahamu wako, lakini ukapatikana baadhi ya watu wao hawataki kukaa chini na kusoma kwa wale wanaojua? Hili jambo gani linashangaza hakika tatizo. Kitu ambacho kinapelekea sehemu ikawa hakuna mtu anayejua, na kama alikuwa akaondoka kwa sababu ya baadhi ya wengine kutokufanya ihtimamu katika kusoma. Na mtu anayejua anapokuwa anaondoka, maana yake anaondoka na elimu yake. Na anapokuwa anaondoka na elimu yake, maana yake kwamba ujinga unakuwa unachukua nafasi. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiallahu ta'ala anhuma, inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad, lakin yaqbidu al-ilma biqabd al-ulama hatta idha lam yubqa 'aliman ittakhadha an-nas ru'usa duhalan fasu'ilu fa'athara bighayri 'ilmin fadhallu wa adhallu. Inna Allah la yaqbidu al-ilma, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hatakul ilmu yantaza'uhu min al-ibad wa hali yakunufuwa kutoka kwa waja. Yaani Allah hawapokoni elimu waja ambayo iko kwao, walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama, lakini Allah anaondoa elimu kwa kuondoa watu wenye elimu. Hatta idha lam yubqa 'aliman, mpaka afikia hatua habakishi sehemu alim hata mmoja, naondoa wote, hakuna alim. Sasa maadamu watu tutakuwa ni Waislamu watakuwa wanataka kusalimika mbele ya Mola wao, lazima wawe na viongozi, lazima wawe na maimamu, lazima wawe na makatibu, lazima wawe na walimu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ittakadha an-nasu ru'usan duhala, hali kisha kwa hivyo watajifanyia watu viongozi wajinga, watajifanyia watu mashehe wajinga, watajifanyia watu makatibu wajinga, watajifanyia watu walimu wajinga. Na vivyo kama kuwa lazima watu watatajirika katika maisha yao, na watakuwa wanahitajia kuuliza, kwa hiyo watakuwa wanauliza hawa
waliowafanya kuwa ni viongozi wao kuongoza katika dini hali ya kuwa ni wadini. Fasuilu, watakuwa ni wenye kuulizwa, watu watakuwa wanauliza, faakta bighairi ilmi, kwa watakuwa wanatoa fatwa bila ilmi. Yaani fatwa ya sheikh la yufti, kwa sababu yule asiyekuwa na kitu hawezi kutoa. Hawa watakuwa wanaulizwa masuala ya dini, masuala ya sheria, watakuwa wanatoa fatwa bila elimu. Kwa nini? Kwa sababu elimu yenyewe hawana. Hali kisha kwa hivyo, fadhallu wa adhallu, wenyewe watapotea na kupoteza watu wengine. Katika hadithi kuna mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, watu kujitahadhari na ujinga, na jambo la pili, uwajibu wa watu kuandaa elimu. Ujinga ni kitu kibaya, watu wasiridhike katika maisha yao hali ya kuwa ni wajinga. Lakini jambo la pili ni kuandaa watu wenye elimu, kuandaa watu wanaojua. Sasa ikiwa sehemu kuna mtu ana elimu kama alikuwa Sheikh Kidwa hapa, na wale ambao anasaidia nao katika kueneza dawa na elimu, watu basi wakae chini wasome, kwa sababu wakishaondoka kile wanachojua katika elimu wataondoka nacho. Inawezekana ikawa sababu asargani mtu mwingine ambaye ana kile ambacho wao wana, kwa hiyo itapotea bure. Lakini kama watu watakaa chini na kuchukua faida kwao, halasi ile elimu waliokuwa nayo wao watakuwa ni wenye kuipata. Kwa hiyo tusiwe ni wenye kuridhika na uzuri wa miili yetu, tukawa tunapanda miili yetu, mionekano ya miili yetu ikawa mizuri, lakini hali ya kuwa ni watupu, hali ya kuwa ni wamejaa kutokana na dini. Kafa bila ilmu sharafa an yadda'iyahu man la yusinu, inatosha elimu kuwa ni kitu kizuri kudai hiyo elimu mtu asiyeifanya vizuri. Inatosha elimu kuwa ni kitu kizuri mtu asiyekuwa na elimu kudai na yeye ana elimu. Wakafa bil jahli dania an yatabarra'a man huwa fihi, yani yatabarra anhu man huwa fi. Na inatosha ujinga kuwa kitu duni, kuwa kitu cha chini, kuwa kitu kisichokuwa na maana. Yani yatabarra anhu man huwa fi, kukimbia huo ujinga yule ambaye ujinga anao. Kama kala Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu, elimu ni kitu kizuri na inatosha kabisa kuwa kitu kizuri kudai kujua mtu asiyefanya vizuri hiyo elimu. Ni akajitumua na kutaka kuonekana katika jumla ya watu wanaojua, lakini inatosha ujinga kuwa ni kitu cha chini, kuwa kitu dalia, kwa kukimbia yule mtu ambaye ujinga huo anao. Tora sana zangu kwenu nitasikia hili, kadri ya vile inavyowezekana, kadri ya hali, kadri ya mtu mazingira yake yalivyo, lakini hakikishe anachukua kitu katika elimu. Vyovyote vile itakavyokuwa, tusirefushi sana dhambi, nimekula dakika nyingi hapa. Allah awabariki. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika.